Akuti nkhondo ya pachiweniweni pakati pa mwana ndi bambo ake. Ndiye nkhani yathu yaikulu ili mu 2 Samuel chapter 17 tiyambira verse 1 mpaka 18. Komanso tilowanso makamaka mu chapter 18 imene. Nkhani yonse ndi mbale Osman Chilola Manda. Mu program yathu yalero ya Sanctuary Bible nanga mulibwa omvera kulikonse umuli ndakula ndi manja awiri. Inonso mundilandire. Tikhale limodzi ulendo ndithu wokoma u wosanthula buku lopatulika. Nkhani yathu yalero ndi nkhani yokhuzana nkhondo ya pachiweniweni pakati pa David ndi Absalom. Zidata mbale Osman Chilola Manda. Titsogolereni.
Ndipereka moni wakumwamba kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo. Lelo ndi tsiku lina labwino lomwe Yehova watipatsa kuti tiyende pamodzi ndi inu. Ndiye tisanapite patali, ndifuna ndikukumbutseni inu kuti pa ulendo watha timakambirana kuchokera pa 2 Samuel 15 kuyambira verse 1 ndipo tidalekezera chapter 16 verse 23 mmene timaona kuti Abisalom aukira atate wake. Ndipo lero tilowa mu 2 Samuel 17 kuyamba verse 1 tilekezera chapter 18 verse 33 momwe tione kuti nkhondo pakati pa David ndi mwana wake Abisalom iyambika. Pamene tilowa mu chapter 17 tipeza kuti Abisalom avera malangizo ya Ahitofel ndi Husai. Uyu ndiye bwezi lake la David. Ndiye pamene Husai akupereka uphungu kwa Abisalom kuti David ndi anthu ake ndi amene amadziwa nkhondo kwambiri. Apa ndi pamene amapereka mpata kwa David kuti athawe ndi kukonzekera bwino nkhondo imeneyi. Tele pamene tilowa mu chapter 18 tipeza kuti mbali ziwirizi zimenyana ndipo Abisalom akufa mu nkhondo imeneyi. Ndi chapter chimenechi chikumalizika ndi chisoni chachikulu cha David pa imfa ya mwana wake Abisalom. Tintambe kuwerenga chapter 17 verse 1 pana 14. Mene tipeza upungu wosiana wa Ahitofel ndi Husai. Koyambilira kwa moyo wa David, tidaona kuchuka moyo wake. Koma pano tikuona mavuto a moyo wake. Tsono pano David ali mavuto akulu. Chifuwa mwana wake weni amene ama mukonda kwambiri mwina aso kuposa chinthu china chilichonse mdziko lapansi ndi amene ali kutsogolera gulu lowukira. Ndiye tidaona kuti David adangotulukamo mu mzinda wa Yerusalemu chifukwa samafuna kuti nkhondo ichitikire mu mzinda umenewo. Ndipo pamene anatuluka mu mzindawo anatumiza bwezi lake Husai kuti azipereka uphungu kwa Abisalom umene uzithandiza David kuchita bwino pa nkhondo yawo. Komanso tikuona Ahitofel amene analiso mpangili wa David kalelo ndipo anathawira kugulu la Abisalom na Yesu akupereka upangili wotsutsana ndi wa Husai pa maganizo akuti achite nkhondo kapena ayi. Tiyambe kuwerenga verse 1. Ndipo Ahitofel ananena ndi Abisalom. Ndiloleni ndisankhe tsopano anthu 12 ndipo ndidzanyamuka usiku omwe uno ndi kulondola David. Ndipo ndidzangwera ali wolema ndi wofoka ndi kumuopsha ndi anthu onse amene anali naye adzathawa. Pamenepo ndidzakantha mfumu yokha. Upangiri umene akupereka Ahitofeli pano ndi wakuti amulole apite adzidzimutse David ndi asilikali wake. Ndiye pamene asilikali akewo adzathawa iye adzapha David. Ndipo anthu onsewo adzaleka kutsatira David ndipo adzalamulidwa ndi Abisalom. Tsono Abisalom ndi anthu ena atsogolera akuluakulu anavomereza ganizo limeneli. Kenaka anaitana Husai ndi kumufunsa ngati ganizo linali labwino kulitsatira kapena ayi. Ndipo yankho la Husai likuonetsa kuti anachita bwino kukhalapo popeza linali losiyana ndi ganizo la Ahitofeli. Taonani Husai akupereka ganizo labwino lomwe ndilokomera David amene wapanikizika ndipo afunika nthawi yayikulu kuti akhazikike. 10:7 ndipo Husai ananena ndi Abisalom uphungu ana upangira lelo Ahitofeli suli wabweno. Husai anatiso, mudziwa atate wanu ndi anthu ake kuti ndizongwazi ndipo ali ndi mitima yowawa monga chimbalangondo chochilanda wana wake kuthengo ndipo Atate wanu ali munthu wodziwa nkhondo sadzagona pamodzi ndi anthu ake. Onani tsopanoli ali kubisala kudzenje kapena kwina kake. Ndipo kudzali poyamba kugwa ena, aliyense wakumva adzanena, ali kuphedwa anthu otsata Abisalomu. Ndipo ngakhale ngwazi imene mtima wake, ukunga mtima wa mkango, idzasungunuka konse, pakuti Aisraeli onse adziwa Atate wanu kuti ndi munthu wamphamvu, ndi iwo ali nawo. Ndiwongwazi. Pano Husai akupereka langizo labwino kwa Abisalomu. Ngakhale linali lokomera David. Tsono Husai akutsindika kuti Abisalomu asanachite ponkhondo. Pamene Atate wake ndi ngwazi za nkhondo zakalekale pamodzi ndi anthu wake onse. Ndiye pano ayenera kuti akubisala kwina kwake chifukwa sangagone pakati pa asilikali ayi. Koma ayenera kudziwa kuti Davide ndi asilikali wake ali ndi ukali kwambiri monga chimbalangondo chimene achilanda wana wake. Ndiye sangasamale pothira nkhondoyi. Tsono pamene anthu adzabva kuti Davide wapha asilikali anu adzakuthawani napita kwa Atate wanu. Tsono Husai atamaliza kuona zovuta zimenezi iye pano akupereka upangiri wake motere. Verse 11. Koma uphungu wanga ndiwo wakuti musonkhanitse Aisraeli wonse kwa inu kuyambira ku Dani kufikira ku Beereseba monga mchenga uli upanyanja kuchuluka kwao ndikuti mutuluke ku nkhondo mwini wake. Chomwecho tidavumbulukira pamalo akuti adzapezeka ndipo tidzangwera monga mame agwa panthaka. Ndipo sitidzasiya ndi mmodzi yense wa iye ndi anthu onse ali naye. Tsono upangiri womwe akupereka Husai ndi wakuti anthu 12,000 achepa sangathane ndi asilikali a David popeza ndiye ngwazi ya nkhondo. Ndipo chomwe chifunika ndi kumemeza dziko lonse la Israeli kuti lipite ku nkhondoko ndi kuti Abisalomu awatsogolere. Ndipo anatsindika pamenepa kuti mfumu amayenera kutsogolera gulu lake la kunkhondo. Tere njira iyi ndi imene inapangitsa Atate wake kuchuka ndi kukhala pa mpando wa ufumu. Kutanthauza kuti poyamba Atate wake anali mtsogoleri wa gulu la asilikali la nkhondo wokondedwa anzanga paulendo. Upangiri wa Husai unali wabwino kwambiri koma osati wokomera Abisalomu ayi. Chisisi chinali chakuti zimutengera nthawi yayikulu Abisalomu kuti asonkhanitse Israeli yense kusonkhana pamalo amodzi. Ndipo mwakutelo kunali kupereka nthawi kwa Davide kuti apumule ndi kuti afufuze bwino njira zoyenera kumenyana ndi Abisalomu atatha kulandira uthenga ndi upangiri kuchokera kwa Husai. Verse 14. Ndipo Abisalomu ndi anthu ena onse Aisraeli anati upungu wa Husai mwaliki uposa upungu wa Ahitofeli kuti Yehova akantengere Abisalomu choipa. Tsono pano Abisalomu ndi alangizi wake avomerezana kuti upungu wa Husai ndi umene uli bwino koposa wa Ahitofeli. Koma anthu awa sanadziwe kuti Mulungu anali kumbali ya David. Tere pano tikunenetsa kuti nthawi yonse Mulungu amakhala kumbali ya wanthu wa pa mtima pake. 10:22 mene muli uthenga wochenjeza ukutumizida kwa David. Tsono taonani chimene chidachitika ndi chakuti pamene Abisalomu ameyesera kusonkhanitsa anthu a Israeli yense zinapereka mwayi kwa Husai kuti autumize uthenga womuchenjeza David. Ndipo David atalandira uthenga wochenjezawo anachitapo kanthu mofulumira. Anzanga, mchitidwe wochita mwachangu ndi umene umafunika kwambiri pamene munthu achenjezedwa. Makamaka pamene mawu a Mulungu akukudzudzula mbwachimo. Sindidziwa inu okondedwa, mumachita bwanji pamene mukudzudzulidwa pachimo? Kodi muli ndi nthawi yambiri yokhala ndi moyo? 22. Pomwepo Davide ananyamuka ndi anthu onse amene anali naye naoloka Yorodani. Kutacha mmawa, sanasowa mmodzi wa iwo osaoloka Yorodani. Kani, ikunena kuti David, atalandira uphungu kwa Husai, anathawa naoloka mtsinje wa Yorodani. Ndipo palibe ndi munthu mmodzi yemwe amene anakhala osaoloka Yorodani. Tele ichi ndi chifukwa china, chomwe anthu ena amanena kuti David adali chithunzi cha Yesu Kristu, makamaka pamene tiwerenga Yohane 17 verse 12. Pamene tikuona Yesu Kristu akunena kuti, pamene ndinakhala nawo, ine ndinali kuwasunga iwo mdzanja lanu, amene munandipatsa ine. Ndipo ndinawasunga, ndipo sanatayike mmodzi yense wa iwo. Tsono pano, pali nkhani ina yochititsa chidwi. Taonani Ahitofeli atava kuti Abisalom anatenga uphungu wa Husai, osati uphungu wake. Iye anadzipa podzimangilira yekha. Apa, tikuona mtima wodzikhulupirira kwambiri. Taonani nthawi yonse pamene anali kupereka upangiri, anthu anali kuugwiritsa ntchito upangiri wake. Koma lero, pamene sana utenga, akudzipa. Kutanthauza kuti, sana ali kuyembekeza, kuti pakhoza kukhala munthu wina amene anganeneza nzeru zoposa zake. Verse 24 ndi 26. Abisalom atsatira David. Tsopano Abisalom wasonkhanitsa gulu la nkhondo la mafuko onse a Israeli. Ndipo akutsatira David. 24. Ndipo David anafika ku Mahanaim. Abisalom naoloka Yorodani. Iye ndi anthu onse a Israeli pamodzi naye. Ndipo Abisalom anayika Amasa kazembe wa khamulo malo a Yoabu. Koma Amasayo ndiye mwana wa munthu dzina lake Itra mu Israeli, amene analowa kwa Abigail mwana wa mkazi wa Nahasi mlongo wa Zeruya amake a Yoabu. Ndipo Israel ndi Abisalom anamanga zithando mdziko la Gilead. Tsono David anakhala moyo wothawathawa, makamaka kuthawathawa adani wake nthawi yayitali. Koma tsopano akuthawa pachifukwa cha zotsatira za uchimo umene iye anachita kale. Ndiye chimene chinachitika ndi chakuti David anadzidzimutsidwa, kenaka ndi kuthawa ndi anthu pang'ono omwe anali wokhulupirika kwambiri kwa iye. Ndiye pamene tiwerenga verse 27 mpaka 29 tikupeza kuti David anali ndi abwenzi ambiri. Awa ndi anthu amene anali amayiko ozungulira iye. Ndipo anali kudziwa kuti David ndi ngwazi pomenya nkhondo. Tele ichi ndi chimene chinawapatsa chikhulupiriro chochepa mwa Abisalom. Ndiye popeza anali ndi chikhulupiriro mwa David, anali kubweretsa zakudya kwa asilikali wake kuti asafoke. Tsopano kuchedwa kwa Abisalom kusonkhanitsa asilikali kunapereka mwayi kwa David kuti alandire chakudya komanso aphunzitse asilikali wake kumenya nkhondo. Tiyeni tilowe mu chapter 18 verse 1-8 kuyambika kwa nkhondo pakati pa David ndi Abisalom. Ndipo David anawerenga anthu amene anali naye nawayika atsogoleri a zikwi ndi atsogoleri a mazana. David anatumiza anthu atawagawa magulu atatu. Gulu limodzi aliyang'anire Yoabu, lina aliyang'anire Abisai mwana wa Zeruya mbale wa Yoabu, ndi lina aliyang'anire Itai Mgiti. Ndipo fumu inanena ndi anthu, zoonadi, ine ndemwe ndidzatuluka limodzi ndi inu. Koma anthuwo anati, simudzatuluka ndinu, pakuti tikathawa sadzatisamalira ife. Ngakhale limodzi la magawo awiri a ife likafa sadzatisamalira. Koma inu mulingana ndi zikwi khumi a ife, chifukwa chake tsono nkwabwino kuti mutithandize kutuluka mmodzi. Nkhani ili pano ndiyakuti David wasonkhanitsa gulu la asilikali ndipo akufuna kupita nawo kunkhondo kumeneko. Koma asilikali akukana kuti asapite, popeza amaopa kuti Davide akaphedwa. Tsono Davide akupereka upangiri wakuti. Verse 4 limenelo. Ndipo mfumu inanena nawo, ndidzachita chimene chikomera inu. Mfumu niima pambali pachipata, ndipo anthu onse anatuluka ali mazana ndi zikwi. Ndipo mfumu inalamula Yowabu ndi Abisai ndi Itai kuti chifukwa cha ine muchite mofatsa ndi nyamatayo Abisalomu. Tsono chapter chino ndicho chimene chili chomvetsa chisoni kwambiri kumoyo kwa Davide, popeza ndi chimene chikuonetsa imfa ya mwana wake Abisalomu. Ndiye taonani kuti pamene asilikali akutuluka mmodzi, Davide akuima pachipata ndi kulankhula kwa atsogoleri asilikali amenewa. Tere ayamba ndi Yowabu, Abisai ndi Itai. Tsono pamene mtsogoleri aliyense anali kudusa pamalo pamene panali mfumu Davide, anali kuwuzidwa kuti akasamalire mwana wake Abisalomu. Tele mau awa ndi amene Davide akuonetsa kuti anali kumukonda kwambiri Abisalomu, mwinaso kuposa china chilichonse pa dziko lapansi. Taonani wokondwera, Davide akunena kuti mnyamata, osanena kuti mwana wake, chifukwa chakuti sadachite chinthu cha nzeru powukira atate wake. Tele pano Davide akuchita manyazi kumutchula kuti mwana wake. Komabe Davide akufuna kuti akamugwire wa moyo, ndicho linga chakuti moyo wake usungidwe. Chifukwa samafuna kuti mwana wakeyo afere mu uchimo monga umene woukirawo. Kachiwiri, Davide sakufuna kuti Abisalomu aphedwe, popeza Davideyo akudziwa kuti izi ndizotsatira za uchimo wake. Okondedwa anzanga pa ulendo, ine ndachita chidwi kwambiri. Makamaka ndi Davide amene anali kumukonda mwana wake angakhale kuti anamuukira iye. Taonani, akumufunira zabwino, ndipo akunena kuti safuna kuti afe akanali mu uchimo ayi. Kodi inu okondedwa, zimakukhudzani bwanji mphulupulu za wana wanu? Mwina inu muli naye mwana wa mphulupulu, kodi mudayamba mwampempherera kuti asafere mu uchimo wake? Verse 6. Chomwecho anthuwo anatuluka kuthengo kukamenyana ndi Israeli, nalimbana ku nkhalango ya ku Efraimu. Ndipo anthu a Israeli anakanthidwa pamenepo pamaso pa nyamata a Davide, ndipo kunali kuwapha kwakukulu kumeneko tsiku lomwelo anthu zikwi makumi awiri. Pakuti nkhondo inatanda pa dziko lonse, ndipo tsiku lomwelo nkhalango inaononga anthu akuposa amene anaonongeka ndi lupanga. Iyi ndiyo nkhondo ya pa mtundu. Taonani kuti abale akuphana weni wokha. Chinthu chimenechi chimakhala choyipa kwambiri. Ndiye malinga ndi mmene zikuonekera. Asilikali a Israeli ndi amene akuphedwa kwambiri, ndipo nkhondoyi sanayipambane ayi. Tsono taonani kuti asilikali a Abisalomu anasauka kwambiri ndi nkhalango, ndipo pamene amafuna kuthawa kwa asilikali a Davide, iwowa anasuwa kothawira chifukwa cha nkhalango ya mdimayi. Kutanthauza kuti anasankha malo oyipa ominyela nkhondo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, anthu ambiri amagwa m'mayesero chifukwa samasankha bwino malo amene iwo amapezekamo mmoyo wawo. Iwo amaganiza kuti akhoza kuyenda ndi moyo wawo pena palipose angakhale mosasamala. Ayi ndithu, ndikuyika moyo pachiso kumeneko. Tiyerengeni verse 9 pana 22, mmene tiona Yowabu akupha Abisalomu. Ndipo Abisalomu anakomana ndi anyamata a Davide. Abisalomu naberekeka pa nyulu yake, ndipo nyuluyo inapita pasi pa nthambi zolimba za thundu wa mkulu. ndipo mutu wake unakodwa ndi mtengo. Iye analilende pakati pa thambo ndi pasi, ndi nyulu imene inali pansi pa iye inapitirira. Ndipo munthu wina anamuona nauza Yowabu nati, onani, ndaona Abisalomu alilende pathundu. Ndipo Yowabu ananena ndi womuuzayo, ndipo taona, unamuona, tsono unalekelanji kunkantha agwe pasi pomwepo. Ndipo ine ndikadakupatsa ndalama 10 ndi lamba. Nkhani ili pano ndi yakuti Abisalomu wakodwa mu mtengo. Ndipo munthu wina wa gulu la Davide wamuona, ndipo akuuza mtsogoleri wake Yowabu. Ndipo Yowabu akumufunsa chifukwa chani anamusiya osamukantha. Tsopano taonani kuti munthu uja wakumudwa kwambiri chifukwa cha mawu a Yowabu kuti akufuna mwana wa mfumu kuti aphedwe. Koma mfumu anawalangiziratu kuti asaphe mwana wake. Ndiye munthu uyu akutsindika kuti iye akanamupha ndiye kuti Yowabu ngati mtsogoleri wake akanamupatsa chilango popeza wachita chinthu chimene analetsedwa kuchita. Koma taonani Yowabu sanafuna kumvetsera zimenezi. 14. Pomwepo Yowabu anati, sindiyenera kuchedwa naye. Natenga mikondo itatu nagwaza nayo mtima wa Abisalomu ali kukhala wamoyo pakati pa mtengowo. Ndipo anyamata 10 onyamula zida zake za Yowabu anamzungulira Abisalomu nankantha namupha. Ndipo Yowabu analiza lipenga, ndipo anthu anabwera naleka kupitikitsa Israeli pakuti Yowabu analetsa anthuwo. Ndipo anatenga Abisalomu namponya mchidzenje chachikulu kunkhalangoko, naunjika pamwamba pake mulu waukulu ndithu wa miyala. Ndipo Aisraeli wonse anathawa yense ku hema wake. Tsono pamene Abisalomu waphedwa, ndiye kuti nkhondo yathanso. Koma tiyenera kudziwa kuti Yowabu analibe mphamvu zakuti aphe Abisalomu, popeza Davide analamulira kale kuti asamuphe. Koma ndikudziwa kuti anali atatopa Yowabu ndi zosautsa zomwe Abisalomu anabweretsa. Tsono anaganiza zothetsa mavutowo mwanjira ya kupha Abisalomu. Verse 19. Pomwepo Ahimasi mwana wa Zadoki anati, nditamange nditengere mfumu mawu kuti Yehova wabwezera chilango adani wake. Ndipo Yowabu anena naye, sudzakhala iwe wotengera mawu chifukwa mwana wa mfumu wafa. Pamenepo Yowabu ananena ndi mkusi, kauze mfumu zimene unaziona. Ndipo mkusi anawerama. Ndipo mkusi anawerama kwa Yowabu na atamanga. Ndipo Ahimasi mwana wa Zadoki ananena kachiwiri kwa Yowabu, koma atu mundilole nditamange ineso kutsata mkusi. Ndipo Yowabu anati, udzathamangiranji mwana wanga, popeza sudzalandira mphotho ya pa mawuwo. Pano pali nkhani yakuti Yowabu sakufuna kuti Ahimasi ndiye amene atenge uthenga kwa Davide wakuti Abisalomu wafa. Yowabu sadafune kuti apite ndi Ahimasi chifukwa chakuti analibe uthenga wokwanira wokapereka kwa mfumu Davide. Verse 23. Davide alira Abisalomu, koma ngakhale kotero anati iye, nditamange. Iye ananena naye, tamanga. Ndipo Ahimasi anathamanga njira ya kuchigwa napitilira mkusi. Koma Davide anakhala pakati pa zipata ziwiri. Ndipo mlonda anakwera pa tsindwi la chipata cha kulinga, natukula maso ake napenya naona munthu ali mkuthamanga yekha. Tsono iyi ndi mbiri yomwe ndiyofunika kwambiri mmawa Mulungu. Taonani Davide akukhala pa zipata za mzinda kudikira mawu amene angabwere kwa iye. Ndiye pamene tikuwerenga mu mavesi 25 mpaka 29 tikubvamo kuti Ahimasi amene anathamanga kuposa mkusi analibe uthenga wina uliwonse woyenera kuti akauze mfumu, popeza samadziwa kuti Abisalomu anafa. okondedwa anzanga paulendo. Aliponso ndithu atumika a Mulungu masiku ano. Ndipo amathamanga kuuza anthu kuti zinthu zili bwino. Koma zoona ndi zakuti zinthu sizili bwino ayi. Popeza munthu ndi wochimwa ndipo amafunika mpulumutsi. Tera kuthenga wofunika ndi wakuti munthu ayenera kudziwa kuti Mwana wa Mulungu anafa pa ntanda chifukwa cha iye. Koma taonani kuti Ahimas analibe uthenga wakuti mfumu Davide aulandire. Tere pano tibalekeza pano chifukwa cha nthawi. Koma timakambirana kuchokera pa 2 Samuel 17 verse 1 pa 18 talekeza verse 33. Momwe taona nkhondo pakati pa Davide ndi mwana wake Abisalomu. Ambuye akudaliseni inu. Amen.
Zinazo kamamva kumati kodi zidachitika adi zoopya izeti bambo ndi mwana wake kukutumulana ku 2 Samuel chapter 15 makamaka 17 tinambira verse 1 tinalowa chapter 18 tarikiza verse 33 zikumwa kwambiri mbali Osman Chilola Manda makera watu wa programu indi tisantule Bible box 52 Lilongwe Malawi tisantule Bible box 52 Lilongwe Malawi. Email radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ambuya udali tseni. Zikomo kwambiri.